21:30 в Україні. В ефірі Радіо Свобода. Панорама Свободи. Передача про життя в українських регіонах, проблеми і надії перемоги, і розчарування. Про все, чим живуть щодня українці у містах-мільйонниках і невеличких селах. Веду передачу я, Юля Жмакіна. Вам не вистачає російської мови? Луганщина запрошує. Обласна рада надала російський статус регіональної, посилаючись на європейську хартію.
На території Луганської області нема такої національної меншини, яким загрожує зникнення їхньої мови.
Зустріч через 20 років у Харкові. Вперше з моменту аварії на Чорнобильській АЕС зустрілися 11 пожежників. А у Львові сьогодні презентували нового мера.
Перший робочий день для нового мера Львова розпочався курйозом. Черговий муніципал не пропускав Андрія Садового в сесійний зал на інавгурацію, вимагаючи запрошення.
Депутати Луганської обласної ради сьогодні попрацювали вкрай продуктивно. По-перше, висловили недовіру главі облдержадміністрації Геннадію Москалю, і неважливо, що він уже подав у відставку сам. І, по-друге, покращили життя російській мові, надавши їй статус регіональної. З Луганська власний кореспондент Радіо Свобода у регіоні Василь Соколенко.
Якщо за відставку голови Луганської обласної адміністрації Геннадія Москаля проголосували 98 депутатів, то за впровадження російської мови як регіональної віддали голоси 120 народних обранців. Щодо висловлення недовіри Геннадію Москалю, то з цього приводу депутати-регіонали, а їх в обласній раді 100 осіб, звернулись до президента з вимогою негайно відправити губернатора у відставку. Правда, напередодні сесії сам Геннадій Москаль написав заяву про те, щоб його звільнили з посади. Але депутатська синьо-голуба більшість дуже хотіла звести рахунки з губернатором, який, на їхню думку, ображав і необґрунтовано їх звинувачував. Окрім цього, обласна рада звернулася судовим позовом до Москаля, вимагаючи публічного вибачення. Аргументуючи рішення щодо надання російській статусу регіональної мови, депутати наголошували, що вони керуються Європейською хартією регіональних мов. Тепер обласна рада вестиме ділову переписку російською. Подібне порекомендували депутати і органам виконавчої та судової влади. Голова Луганського обласного товариства «Просвіта» Володимир Семистяга так прокоментував це рішення.
Не здивовані такою поведінкою обласної ради і заявами партії регіонів про те, що потрібно поставити другу державну мову – російську мову. Це не перше намагання зробити на території Луганської області. Давайте пригадаємо дії сумновідомого Тихонова, які тепер повторюють його наступники. Я хочу сказати про те, що низка громадських організацій національно-демократичного спрямування і таких же політичних партій вчора на своєму засіданні прийняли рішення звернутися до президента України, до Генеральної прокуратури, до Національної ради безпеки своїми заявами і листами. Зокрема, ми наголошуємо на тому, що на території Луганської області нема такої національної меншини, яким загрожує зникнення їхньої мови.
Нагадаю, що це був Володимир Семистяга, керівник обласної просвітянської організації. Василь Соколенко для Радіо Свобода, Луганськ.
А от львів'яни сьогодні вже з новим мером. Інавгурація новообраного міського голови відбулася у сесійній залі міськради. Звучали обіцянки і гарні слова. Але які проблеми доведеться найперше вирішити мерові Львова? Про це дізнаємось від Галини Терещук.
Перший робочий день для нового мера Львова розпочався курйозом. Черговий муніципал не пропускав Андрія Садового в сесійний зал на інавгурацію, вимагаючи запрошення. Інші 87 із 90 депутатів пройшли по спеціальних запрошеннях. Більшість із райців – добре відомі обличчя із попереднього депутатського корпусу. Нових імен – обмаль. А ось проблеми у місті залишилися старі. Про них говорив у своїй промові Андрій Садовий.
Цей поштовх має вилікувати комунальну сферу, має притягнути до міста нових інвесторів, чесних, порядних. Він має дати цей поштовх людям робочі місця, гідне медичне забезпечення і хорошу освіту для наших школярів і студентів.
Новий мер пообіцяв, що звітуватиметься перед громадою, а ситуацію у Львові порівняв із повоєнним містом. До такої характеристики Андрія Садового спонукала розрита площа Ринок. І саме цю проблему йому доведеться вирішити уже у перші дні перебування на посаді міського голови. А радше він повинен знайти компроміс із громадськими активістами, які вимагають ретельного дослідження площі Ринок, а ще прозорості під час ремонтних робіт. Та окрім того, панові Садовому доведеться завершити проект цілодобового водопостачання у Львові, знайти місце для сміттєпереробного заводу і вирішити питання із новим цвинтарем для городян. Наразі його попередникам усі ці проблеми вирішити не вдалося. До усього цього списку можна додати іще одну проблему для нового міського голови. Йому таки доведеться знайти порозуміння із журналістами, які знають його як власника трьох засобів масової інформації і мають неабияку упередженість у ставленні до нового мера. П'ятий керівник міста Львова за роки незалежності України отримав символічні ключі міста, срібний ланцюг і печатку магістрату, а присягу мера Андрій Садовий склав на Острозькій Біблії. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
В ефірі передача «Панорама свободи». Один з найбільших видобувників природного газу в Україні, державне підприємство «Чорноморнафтогаз», хоче співпрацювати з переможцем тендеру на видобуток нафти і газу на Прикерченському шельфі Чорного моря американською компанією «Vanco International LTD». Про це сьогодні на прес-конференції у Сімферополі заявив генеральний директор українського підприємства Олександр Горошкевич. Розповідає кримський кореспондент «Радіо Свобода» Володимир Притула.
Гендиректор «Чорноморнафтогазу» каже, що засмучений результатами тендеру на видобуток нафти і газу на Прикерченському шельфі Чорного моря, але не оскаржуватиме їх. За рішенням відповідної міжвідомчої комісії, переможцем першого в Україні тендеру стала маловідома американська компанія «Vanco International LTD». Перший віце-прем'єр-міністр України Станіслав Сташевський, який очолював згадану комісію, повідомив, що «Vanco» має значний досвід розробки покладів нафти і природного газу на великих глибинах на Африканському шельфі. Компанія володіє ліцензіями на розробку надр у низці країн Африки та Південної Америки. На конкурс, оголошений Кабінетом міністрів України на початку цього року, надійшли 5 заявок від 7 компаній. «Чорноморнафтогаз», який не володіє технікою та технологіями для розробки родовищ на великих глибинах, розраховував на перемогу більш відомої американської компанії «Hind Oil», з якою раніше уклав протокол про наміри щодо співпраці. Тепер Олександр Горошкевич пропонує співпрацю переможцю. За його словами, «Чорноморнафтогаз» може запропонувати американські компанії насамперед досвід своїх працівників.
По-перше, це кваліфікований персонал, який має великий досвід роботи на шельфі Чорного газового моря, який являється українським і інтегрований в ті умови, в які сьогодні американська компанія навіть не являє потрапив.
Сказав Олександр Горошкевич. «Чорноморнафтогаз» є одним з найбільших платників податків УМО. І на думку місцевих оглядачів, якщо «Vanco» прийме пропозицію про співпрацю, це з одного боку суттєво вплине на соціально-економічну ситуацію в регіоні, а з іншого відкриє серйозні перспективи для альтернативи російському забезпеченню України енергоносіями. Володимир Притула для Радіо Свобода, Сімферополь.
Христове воскресіння у Чорнобильській зоні. Великодня тайна, яка розгортається всупереч страшному стронцію та плутонію, наперекір мікро- і мілірентгенам. Одвічна надія, тріумф буття, уневажнення мороку і страху. Це «Свобода совісті» сьогодні о 21.45.
Продовжується передача «Панорама свободи». 20 років тому 11 курсантів Харківського пожежного училища, тепер Академії цивільного захисту, майже вручну очистили від графіту вентиляційну трубу висотою 150 метрів у зоні 4-го енергоблоку Чорнобильської атомної електростанції. Колишніх курсантів розшукала ініціативна група Академії, і вони вперше за 20 років зустрілися разом. На тій же зустрічі побувала і харківська кореспондентка Радіо Свобода Вікторія Мар.
20 років тому ці 40-річні чоловіки були звичайними курсантами Харківського пожежного училища. Грали у КВК, закохувалися і мріяли. А мрії у пожежних звичайні, як для цієї професії, стати героями. Тоді, у 86-му, навіть не розуміли, що здійснюють подвиг. Мовить Валерій Косогов, тодішній курсовий офіцер пожежного училища.
Пожилося така ситуація трудна.
Так склалася ситуація, що потрібні були добровольці для виконання складного завдання. Підйом по вертикалі на дуже складну висоту. Увесь курс, а це 200 курсантів, всі захотіли виконувати це завдання. Але потрібно було 10 людей. Ще була група із Львівського пожежного училища. Там теж 10 людей. У нас було 11. І цікава вийшла цифра – 21. Я вважаю, це щасливе число, бо ми до сих пір всі живі та здорові, пройшовши крізь те пекло. Навіть не злякався ніхто, не пішов назад, а всі зробили крок вперед.
Шагнули шаг вперед.
сказав Валерій Косогов. 11 харківських майбутніх пожежних на Чорнобильській атомній електростанції виконували бойову завдачу вручну, очищуючи від графіту вентиляційну трубу за вишки 150 метрів. Лопати часто ламалися, не витримуючи ваги 30-кілограмових уламків графіту. При цьому хлопці мали примітивний бронежилет та свинцеві рукавички. Вже потім, після реабілітації у госпіталі, повернувшись до Харкова, вони обговорювали, де ж поділося спецобладнання, подароване англійцями, і чому це їм не видали свинцеві труси та ошейники. Сьогодні вони вперше за 20 років побачили один одного. Всі, окрім Олександра Коцюби, якого не змогли знайти. Мовить Вадим Попов, ініціатор пошуку випускників, проректор Академії цивільного захисту.
В ноябрі місяці ми задумали цей проєкт.
У листопаді 2005 року ми задумали такий проєкт – розшукати наших колишніх курсантів. Потрібні були великі зусилля, щоб їх знайти. Всі, окрім одного, вони сьогодні приїхали і зустрінуться із курсантами. Всі отримують найвищу нагороду Академії за заслуги, якою нагороджуються ветерани, викладачі. Тепер і колишні випускники матимуть цю нагороду.
Курсанти-випускники, от іменно ці награди.
Сказав Вадим Попов. Волгоград, Нальчик, Нижньовартовськ, Тамбов, Донецьк, Крим, Москва. Така географія пошуків працівників Академії. До пошуків останнього, 11-го курсанта, підключили телепрограму «Жді мене» і впевнені, що Олександр Коцюба обов'язково відгукнеться. До речі, і сьогоднішні випускники Академії цивільного захисту України несуть службу на Чорнобильській атомній електростанції.
Це була Вікторія Маренич з Харкова. Вона розповідала про зустріч через 20 років чорнобильських пожежників. І тепер про ще одну унікальну зустріч. Близько 500 уродженців Холмщини, переселених із рідних країв під час переділу українсько-польського кордону, традиційно зібралися сьогодні у третій великодній день у Рівненському міському будинку культури. Тут вони не тільки слухали давні пісні. Їх визнали учасниками війни, а нині вони добиваються статусу депортованих, бо тоді матимуть право на компенсацію за роки поневірянь. Розповідає Валентина Одарченко з Рівного.
У нинішньому році минає 60 літ з часу завершення великого і остаточного переселення холмщаків з рідних етнічних земель на території Польщі до радянської України. Рішення про переселення було укладене Польським комітетом національного визволення та урядом Української РСР задля припинення міжетнічної ворожнечі, розпаленої під час війни. Вони й досі згадують, як святкували Великдень на Холмщині разом з поляками. Ходили один до одного в гості, аж поки не почалися події, які лише недавно назвали своїм іменем Різанина, а далі переселення.
На Холмщині яка Пасха, як ми знаємо. Пекли, старалися. Ми в Херсонській області були. Ну, прийшлася Пасха. Ми ж хочемо, щоб та Пасха була ж така, як в нас. Намололи пшениці на жорнах. Мати гарно пересіяла на густому ситі. Ну, ті паски такі були добрі, що я їх до сьогоднішнього дня. Дуже люди були хороші там, я не скажу. Ми з ними ділилися усім. Ну, жили в землянці. І після стала побіда, ми думали, що ми вернемось додому. Ні, таки нас повезли далі.
За два останніх роки холмщаки домоглися статусу учасників війни. Однак прагнуть змінити його на статус депортованих, каже голова Всеукраїнської громадської організації «Конгрес українців Холмщини і Підляща» Олександр Боровик.
Я думаю, що знову ж таки нова Верховна Рада, то вони нам все-таки приймуть цей закон. Але враховується те, що ми вже 4 роки чекали. Я подав документи до суду, Печерський суд розглянув в місті Києві. Апеляційний суд вже був в Києві, відмовив. Документи в Верховному суді знаходяться вже більше 9 місяців.
Якщо справу про компенсації від Мінфіну України не буде розглянуто на користь холмщаків, вони обіцяють звернутися до Європейського суду з прав людини. Щодо необхідності вшанування ж пам'яті українців Холмщини, сказано в указах президента Кучми від 2004 та президента Ющенка від вересня 2005 року. Холмщаки вижили, тільки Холмський Великдень відзначається тепер не в Холмі, а в Рівному та Луцьку, де нині мешкають близько 20 тисяч переселених українців. А в центрі Рівного до річниці завершення поселення у вересні постане пам'ятний знак.
передачу «Панорама Свободи» ми завершили матеріалом Валентини Одарченко з Рівного. Вона розповідала про сьогоднішню зустріч 5000 уродженців Холмщини, переселених з рідних країв під час переділу українсько-польського кордону. Сьогоднішню передачу «Панорама Свободи» провела я, Юля Жмакіна. Усього вам доброго, почуємося завтра. Щастить!
Коли є свобода вибору, обирають свободу. На хвилях Радіо Свобода щотижнева програма «Свобода совісті». Розмаїтість вір, тайни людської душі, її сув'язі з одвічним, гідність людини, яка обирає власну путь до істини. В ефірі Радіо Свобода, передача «Свобода совісті». З вами ведучий Віктор Єленський.
Людина є вінцем творіння, але цього творіння не відокремлює складовою і має особливу відповідальність за його цілісність і неушкодженість. Адже довкілля замислене як місце людської творчості. Людині заповідано не лише опікуватися збереженням природи, але й примножувати її багатство і нарешті передати примножене наступним поколінням. Чорнобильська катастрофа змусила богословів різних традицій знову і знову звертатися до прологу Біблії. Вони вбачають тут символіку величезної пророчої сили. Перше порушення Божої заповіді пов'язане із порушенням гармонії з природою, крихкого екологічного балансу, а відтак і колосального проекту, вся грандіозність якого залишається до часу прихованою від людини. Богослови також говорять про те, що гріх проти довкілля – це такий самий гріх, як і проти ближнього.
Є щось дуже невимовно важке у тому, що Чорнобильська аварія вразила дивний край заповідних лісів і незамулених рік. Край, заселений чистими серцем поліщуками, з усім багатством їхнього духовного життя, дивовижним поєднанням щирої християнської віри із вражаючими своєю архаїкою прадавніми віруваннями. Природа, з якою поліщуки жили у повній злагоді, рятувала їх від голоду, від напасників, від продразверсток і взагалі від зла людського, говорить етнограф Галина Бондаренка, яка вивчає чорнобильський світ вже багато років.
Чорнобиль, як частина Київського Полісся, це прекрасний куточок землі до аварії, де кристалево-чисті джерельця, де в лісах багато грибів і ягід, ліси, які захищали людину від болота, які робили труднодоступними ці місця в давнину. Виросло в цих краях покоління людей, довірливих людей, які мають товариський відкритий характер, які завжди приймали щиро і гостинно приймали всіх, хто приходив в їх край чи в їх дім з миром. У вірування населення Чорнобильського краю дуже природньо переплітались якісь дохристиянські вірування, язичницькі, зокрема шанування природи. Дехто з сучасних богословів, наприклад, той же Олександр Мінь казав, що вславляючи творіння, люди славили самого творця. Стосовно чорнобильців це якраз і підходить, тому що милосердя до всього живого, до мурашки, турбота, куди вона там поспішає в своїх справах, бачити найменше, бачити оту мурашку, бачити метелика, щоб не скривдити його, не руйнувати пташиний гнізд, пожаліти вужа, який живе поруч з тобою, і дбайливе ставлення до природи. Це те, що було попрано самим Чорнобилем. І відома білоруська письменниця Світлана Олексієвич каже, що якщо страждання у цієї тварі покинуто напризволяще людиною, яка страждає сама від того, що вона скоїла, і все живе довкола неї також. Людям забороняли брати, казали, брати саме необхідне. І люди завжди брали з собою ікони. Вони не могли їх покинути, тому що це було чиєсь батьківське благословення на весілля. Це були ікони, які передавались з покоління в покоління. Ікони 17, 18, початку 19 століття. Ікони, на яких святі, Богородиця, Миколай Чудотворець були зображені в одязі, такому інколи навіть в одязі чорнобильських міщанок. Для людей це були святині. Від часів Чорнобилю в зоні було закрито 18 храмів. З діючих лишився Святилінський в місті Чорнобилі, а також два храми, яким уже по 200 років, які потребують ремонту, коштів. Але люди йдуть, їдуть, в багатьох з'явилися коні в той час вози, їдуть в цей Чорнобильський храм.
Господа нашого Ісуса Христа, і любов Отця і причастя Святого Духа буде со всіми вами.
Мій колега Олексій Доля розповідав, що під час недавньої експедиції вони записували бабуся Франі, яка живе одна в своєму покинутому чорнобильському селі. Вони кажуть, ми приїдемо до вас на Великдень, привеземо вам свяченої Пасхи, щоб ви могли відзначити все свято так, як належить за традицією. Вона каже, не турбуйтесь, дітки, я сама свячу, але як ви це зробите, якщо в селі немає навіть церкви, а ви тут одна? На що ця бабуся відповіла, я зроблю так, як навчила колись мене моя мати.
Винесла на двор, на кружечок. І воно святилося. Яєчка, воду, сал трошки, хліб, Пасха, як є до Пасху. Тепер же по всьому світу служба правиться, так? І оце буде служба правиться і ваше потево посвятиться. А тоді вже сонечко зійшло, я забрала у хату, де їйте.
Великдень в Україні завжди був великим днем за всіх режимів і політичних устроїв. Його святкували і тоді, коли від Збруча і аж до Дінця лишалося тільки 14 несплюндрованих православних храмів, а число священників у таборах і Сибірах було незмірно більшим, аніж на волі. Святкували на Соловках і нещисленних спецпоселеннях. І коли Страсною суботою вихилялися по телебаченню зірки радянської естради, а звитяжні міліціонери виловлювали попід церквою школярів, Великдень все одно святкували. Жодна інша подія не збирає водночас в Україні стільки людей, скільки приходять їх на великодні відправи. Сліпуча великодня тайна розгортається повсюдно і в 30-кілометровій Чорнобильській зоні, всупереч страшному стронцію та плутонію, наперекір мікро- і мілірентгенам. Про Великдень в зоні розповідає кореспондент Радіо Свобода Богдана Костюк.
У місті Чорнобиль, де розташовані приміщення для перебування працівників атомної станції, персоналу Міністерств внутрішніх справ та надзвичайних ситуацій, повітря виповнене запахами ароматної Пасхи. Її печуть для вахтовиків, працівників ЧАЕС, міліціонерів, пожежників, медиків та усіх тих, хто у ці святкові дні працює у Чорнобильській зоні. А поруч із містом, у селі Іллінці, близько 40 самоселів також активно готувались до Великодня. Одна з них, бабця Варя, розповідає про те, як традиційно відзначається це свято у її рідному селі. Селі, яке стоїть на забрудненому ґрунті, посеред 30-кілометрової зони, і де давно вже не народжуються діти.
Сало кусок купила, на пасочку спекла, уранці будемо святі. Чорнобилі.
То ви пішки будете?
Ні, автобус приїде.
Бабця Варя вибачається і рушає порати господарство. Хоча Великдень і перериває звичний плин життя, він – частина життєвого календаря, розподіленого зловісним лихом на до і після 26 квітня 1986 року. Біолог Олександр Добруцький приїздить у Чорнобильську зону поспілкуватися з людьми, яких звично звуть самоселами. Він переконаний, що називати самоселами людей, які живуть і працюють попри все на цій землі з діда-прадіда – це блюзнірство. Вони та їхні пращури жили тут споконвіку. Їхні вірування і традиції вражають своєю мелодикою, майже втраченою в інших регіонах, мовною архаїкою і якимось навдивовижу світлим ставленням до свого світу. Світу, який довколишні вважають втраченим для людини, говорить етнограф Олексій Доля.
В цих селах при в'їзді в село стоять хрести, які складені із 5 хрестів. Один хрест складається з 5 хрестів і табличка під хрестом. Люди добрі, поклоніться тим, хто в радості і горі жив тут і більше ніколи сюди не повернеться. Оті люди, де там лишилося одна людина, 5 людей в селі, 10. Вони кажуть, що їх та земля, їх кожна рослинка, кожна травинка береже там. Там лишилися, як на мене, то люди найсильніші.
І на думку Олексія Долі, ці люди не тільки зберігають, але й примножують давні традиції Полісся. Віддають шану своїм пращурам і знаходять сили для життя у вірі, надії та любові.
Передайте привіт від мене, журавлино.
Ми, якщо навіть не знаємо, то відчуваємо. Великдень – це завжди спалах, щороку блискавка, яка розриває напружене очікування страсного тижня, сліпуча радість, первісний захват, білі ризи, зелень на вітах, дзвони, крашенки, земля знов обернулася навколо Христа. Дивні люди, які носять на грудях знаряддя вбивства свого Бога, поздоровляють один одного. Він живий, він визволив нас від небуття. не караючи суворий Вседержитель, а змучений Син людський із Христа, несе крізь століття надію спасіння, і день його тріумфу зветься в Україні Великим Днем. Великдень повернувся до офіційного українського календаря 1990 року. Це був той рідкісний випадок, коли Верховна Рада голосувала «за» майже у повному складі. Проти того, щоб Великдень став святковим днем, голосували лише 4 депутати. Відтоді щороку високопосадовці з'являються на великодніх богослужіннях, цілуються з ієрархами і поздоровляють українців зі святом. От президент України Віктор Ющенко виходить зі служби, серед тих, хто його зустрічає, наша кореспондентка Влада Саюк.
Христос Воскрес! Дозвольте, користуючись нагодою, через вас привітати кожного громадянина України і всю українську громаду із Воскресінням Христовим. Сьогодні особливо теплий день, величаве свято, надзвичайно для цієї пори і теплий вечір, теплу ніч. Україна вперше зустрічала із благодатним вогнем, який був офіційно доставлений до України. Наша мета була в цей день подати сигнал всім і кожному, незалежно від того, до якої конфесії ми належимо, до якого храму чи собору хто ходить. Передати ще один сигнал єдності у Христу. Я хотів би ще раз православну українську громаду привітати з цим святом, і щоб воно принесло у кожну родину Боже благословіння і Божу благодать во многі і благі літа.
Люди, які вітають один одного «Христос воскрес» і цілуються, і моляться, і їдять разом, відчувають себе першими християнами, готовими життя покласти за ближніх своїх. Вони вириваються з полону щоденної байдужості і долають самотність тих, хто цю самотність переживає особливо боляче. Але й люди, яких у цей день скидається, забули і влада, і церква. Про великий день для одного з таких людей, ліквідатора аварії на Чорнобильській АЕС, розповідає кореспондент Радіо Свобода Галина Терещук.
Цей Великдень для 43-річного Петра Марчука із села Броди Ратнівського району, що на Волині, майже під білоруським кордоном, запам'ятається двома епізодами. Сусідка привітала його з Христовим Воскресінням, принесла Пасху, крашенки і їжу. А ще приходом вперше у його кімнатку журналіста. Чоловік мешкає, а радше страждає і корчиться від болю у літній кухні. Тут два металеві ліжка, маленька табуретка, піч, стіл, старий телевізор. Жодних ліків у важкохворої людини. Сусіди кажуть, що ймовірно у нього рак, я не побачила. Батьківська хата взимку згоріла через несправний електроприлад. Петра через вікно витягли сусіди. Вогонь забрав усе скромне майно чоловіка. А серед усього, що пропало, найцінніше для нього були 3 інвалідні візки. Петро Мерчук – чорнобилець-ліквідатор. Він дуже охоче мені розповідав усе. Але, на жаль, чоловік сьогодні ледь говорить.
2 місяці. Холодно було. Чужи на собі.
Тут Петро Мерчук розповів, коли трапилася аварія на ЧАЕС, йому було 23 роки. Його викликали у райвійськкомат і, нічого не повідомивши, ізратно відправили у Чорнобиль. Впродовж 2 місяців на своїй спині чоловік без жодних захисних костюмів і масок виносив радіаційний пил з атомної станції. У його військовому квитку є маленький запис. Працював у 30-кілометровій зоні. Отримана доза радіації складає майже 10 тисяч БР. Начальник штабу Чарушкін. Після повернення на Волинь чоловік відчув, що йому з кожним днем стає дедалі гірше зі здоров'ям. Лікарі від молодої людини відмахувалися, але раптом в один день він просто не звівся на ноги. На хребті виявив пухлину. На обстеження 43-річному чоловіку радять їхати у Київ, але воно коштує 1000 гривень. Петро, як чорнобилець-ліквідатор, отримує доплату від держави 120 гривень. Я розпитувала його про різні реабілітаційні програми для ліквідаторів, про те, чи він їздив упродовж 20 років, відколи трапилася аварія на Чорнобильській АЕС у якісь санаторії, але на усе отримала одну відповідь – ні. Як і зрештою на моє запитання, а чи приходить до нього священник, чи посповідав його напередодні Великодніх свят, причастив. Чи згадує цього чоловіка у своїх проповідях сільський священник з Бродів, чи просив людей допомагати інваліду? На це моє запитання сусідка Петра, яка приносить йому їжу, просто опустила очі. Галина Терещук, Радіо Свобода, Волинь.
Реляції після Великодня майже переможні. 8, 9, 12 мільйонів українців приходять до храмів на Великодню літургію. Коментатори милуються візантійськими шатами, мліють від піснеспівів і воліють не згадувати знедолених. Але християнство не буває наполовину. Христос не лишається в іконографії храмових скліпіння. І віра без справ мертва. Великдень саме про це, а не про свіжину з крашанками.